Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bu gün nələrdən danışacağıq? Sərbəst toplaşmağa əvvəlki kimi yerdə hakimiyyətdən icazə almaq lazımdırmı? Miting üçün qadağan olunmuş yerlər qalırmı? Yeni qanun layihəsi.
O qadağan idi. Azərbaycan ərazisinin 99% hissəsində kütləvi sərbəst toplaşma azadlığının qadağan olması haqqında qanun.
Çar və gimnaz əhvalatı Rusiyanın necə idarə olunduğunu göstərir. Washington Post-dakı yazı. İran Azərbaycana sərt nota verir, Azərbaycan da sərt nota ilə cavab verir. MAGATE nə deyir? Bakıdakı notarial kontorlarda xidmət neçədir, qanunla və reallıqda?
Dedilər ki, 5 manatdır. Gedəndə orada dedilər ki, 7 manat ödəyəcəksiniz. Verdim 7 manat. İndi yaxşı, mən işləyirəm də, verə bilirəm. Bəs başqaları nə iləsin? Hər bir addımında 5 manat olan şey 7 deyirlərsə.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqda indiki qanun sərbəst toplaşmağa yerli hakimiyyətdən icazə almağı tələb edir. Qanunda miting eləməyə qadağan olunmuş yerlər var. Beynəlxalq aləmin təzyiqindən hakimiyyət indi bu qanuna dəyişiklik edib və yeni qanun layihəsi deputatlara paylanıb. Hakimiyyətin müsbət dəyişiklik kimi təbliğ elədiyi layihədə nə dəyişib? Mitingə icazə almaq lazımdır ya yox? Yoxsa miting keçirəndə yeri və vaxtı barədə məlumat vermək bəs eləyəcək? Şəhərin mərkəzində miting eləmək olacaqmı? Bütün bunları Babək Bəkir öyrənib.
Bu səs Bakıda bir icazəsiz mitingin dağıdılmasından götürülüb. Artıq bir neçə ildə Azərbaycan müxalifəti bəzi istisnaları çıxmaqla kütləvi aksiyalar keçirə bilmir. Müşahidəçilərin fikrincə bunun səbəbi isə çox sadədir. Artıq mövcud sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun işləyi mexanizmini itirib. Hakimiyyət müxalifətə şəhərin mərkəzində toplaşmağa icazə vermir. Müxalifət isə şəhərdən kənarda onun üçün əlverişsiz görünən ərazilərə getmək istəmir. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən yeni düzəlişlər layihəsi isə bu günlər parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Müxalifətdən olan millət vəkili Pənah Hüseyn vəziyyətin dəyişəcəyinə şübhə edir. Onun sözlərinə görə mövcud qanunda əks edilən bəzi mültəcəy məqamlar yeni düzəlişlər layihəsində də saxlanmaqdadır. Pənah Hüseyn deyir ki, yeni variantda da aksiyaların icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılması məqamı qalır. Kütləvi aksiyalara yenə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin müəyyən etdiyi yerlərdə icazə veriləcək. Bu isə onun fikrincə sərbəst toplaşma azadlığının hakimiyyətin iradəsinə tabe edilməsi deməkdir.
Bu qadağan idi. Azərbaycan ərazisinin 99% hissəsində kütləvi sərbəst toplaşma azadlığının qadağan olması haqqında qanun.
Hakimiyyət Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə yeni düzəlişlərdə bir sıra rəlləyişlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əgər mövcud qanunda hökumət orqanlarının 300 metrliyində kütləvi aksiyalara icazə verilmirdisə, indi bu məsafə 200 metrə indirilib. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, yenə kütləvi aksiyalara şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı ərazilərdə icazə verilməsi mürtəci hal kimi qarşılanmamalıdır.
Sərbəst toplaşmaq azadlığı heç də o demək deyil ki, sən istədiyin vaxt heç bir xəbərdarlıq etmədən, hansısa bir formada yerli hakimiyyətlə razılaşmadan küçələrə insanları çıxaracaqsan və bununla cəmiyyətlə böyük xaos yaradacaqsan.
Hər halda Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına belə fərqli yanaşmalar göstərir ki, yaxın gələcəkdə də kütləvi aksiyalarla bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında mübahisələr davam edəcək. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında alternativ qanun layihəsinin müəlliflərindən hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli isə hesab edir ki, məhdudiyyətlər beynəlxalq normalardan kənara çıxmamalıdır. Onun fikrincə Azərbaycanın mövcud qanunu və ona edilən düzəlişlər isə məhdudiyyət ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə böyük səlahiyyətlər verir.
Mənim yadıma rəhmətli Mirzə Ələkbər Sabirin şah məşrutənin nə üçün verməyər şeiri düşdü. Sadəcə hakimiyyət xalqa demokratiya vermək istəmir. Vəssalam.
Xalqdan söhbət düşmüşkən indi də sadə insanlar işdik.
Polislərimiz dağıdır etiraz aksiyalarımız. Yəni fikirləşirik ki, mənası yoxdur bunu keçirmək.
Mən hər şeydən razıyam. Razıyam bizim prezidentimizdən. Mən heç bir şikayətim yoxdur. Hamı indi fikirləşir ki, ay aman, birdən nəsə eləyərəm, mən işdən çıxartılıyam, Allah var.
Kimsə yığışıb artıq hərəkət edirsə, əlbəttə onu qoymayacaqlar.
İnsanların sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycanda tanınmır. Çünki bu elə bir siyasət yerdilər ki, insanlar çox mütləşib, öz etirazlarını belə açıq şəkildə bildirməkdən çəkinirlər.
Milli Məclisdən verilən məlumata görə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən düzəlişlərin yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənir. Hər halda may ayının sonuna qədər həm bu qanuna, həm də seçkilər məcəlləsinə edilən düzəlişlər qəbul edilməlidir.
Babək Bəkir, burada bir sual maraqlıdır. Qanunda prinsipcə heç nə dəyişmirsə, onda qanuna dəyişiklik niyə olunur? Avropanın seçki qanunları üzrə əsas qurumu olan Venetsiya komissiyasından uzun-uzadı razılaşdırmalar onda nəyə lazımdır? Keçmiş Bakılı, indi başqa Rusiya hərəkatının liderlərindən olan Harry Kasparovun Wall Street Journal'da bir yazısı çıxıb. Şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu soruşur ki, Çinə ya Rusiyaya olimpiyada keçirmək nəyə lazımdır? Və cavab verir ki, ölkə daxilində total nəzarət olanda kənardan buna bir legitimlik də lazımdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Harry Kasparov Wall Street Journal'da yazır ki, Çində olimpiyadaya görə diqqət Çinə yönəlib və Tibet məsələsi ona görə belə qabardı. Kasparovun fikrincə, Rusiyada 2014-cü ildə olimpiyada keçirmək istəyir və eyni diqqət Rusiyaya da yönəlməlidir. Olimpiyada obyektləri tikilən yerlərdə insanlar öz evlərini, bizneslərini itirirlər. Etiraz eləməyə də Kasparov yazdığı kimi küçəyə yoxdur. Ruzanla Rəşid qızına qulaq asaq.
Olimpiya oyunları ərəfəsində Çində baş verənlər cəmiyyəti narahat edib. İnsan haqları fəalları aksiyalar təşkil edir, olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsinə etiraz edirlər. Qari Kasparov təklif edir ki, cəmiyyət Rusiyaya da diqqət eləsin. Axı 2014-cü il qış olimpiya oyunları Rusiyada, Soçida keçiriləcək və Rusiyadakılar da diktaturadan əziyyət çəkir. Kasparov Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmisi Jean-Claude Kirill'in Soçiyə səfərini xatırladır. Kirill Soçida keçən həftə olub və siz ki burada sıfırdan başlayırsınız deyib. İlkin hesablamalara görə Soçi Olimpiadası 12 milyard dollara başa gələcək. Bu isə son 3 qış olimpiadasına xərclənən pulların cəmindən çoxdur. İndi təşkilatçılar Soçi Olimpiadasının 20 milyard dollara olacağını deyirlər və indi hələ 2008-ci ildir. Kasparov yazır ki, Rusiyada yenə ictimai təşkilatlar, idarələr, mülklər kimlərinsə əlinə keçir. Bu dəfə olimpiada adı altında. Olimpiada ilə bağlı yeni qanuna görə hökumət Soçidə istədiyi qədər ərazini müsadirə edə bilər və buna heç kəs etiraz edə bilməz. Bir qərarla onlarla adam evini, qazanc yerini itirə bilər. Şikayət eləməyə yer yoxdur. Kasparov yazır ki, Olimpiya Komitəsi rəsmisinin Soçiyə səfəri zamanı yerlilər etirazlarını bildirməyə gediblər. Sos yazılan bayraqlar qaldırmaq istəyiblər. Polisin hücumuna məruz qalıblar. Bu yaxında Amerika prezidenti George Bush da Soçida oldu, amma Kremlin şəxsi mülkiyyətə hücumuna etirazını bildirmədi. Kasparov bunu Amerikanın səssiz diplomatiya yolunu seçməsi ilə izah edir. Müəllif yazır ki, Qərb 7 idi, Rusiya ilə sakit diplomatiya ilə davranır. Bu isə deməkdir ki, Qərb Rusiya ilə nədə desə razılaşır. Kasparovun fikrincə, raketdən müdafiə sistemi, Kosova və NATO ilə bağlı səs-küy qaldırsalar da, Putin və ətrafındakıları maraqlandıran yalnız iki məsələdir. Rusiyanın özünə tam nəzarət eləmək, bir də xaricdə legitimliyi saxlamaq. Legitimlik Putin üçün çox vacib olmasaydı, sadəcə konstitusiyanı dəyişər ya da qanuna əhəmiyyət verməyərək üçüncü dəfə prezident seçilərdi. Bəs Putin niyə belə eləmədi? Kasparovun cavabı belədir. Putinin oliqarxlarının əlində Rusiyadan 100 milyardlarla dollar çıxır və bu pulları saxlamaq üçün etibarlı yer lazımdır. Londonun kapital bazarı, İsveçrə bankları, Avropanın enerji şirkətləri belə lazımlı qoruqları saxlamaq üçün Rusiya demokratik görünüşünün qeydinə qalmalıdır. Kasparov deyir ki, o, Rusiyadakı demokratiyanı əvvəllər Venezuela'da, Zimbabvedəki rejimlərlə müqayisə edirmiş, amma indi xeyli yanıldığını, Venezuela prezidenti Hugo Chavez-ə, Zimbabve prezidenti Robert Mugabe-yə qarşı ədalətsizlik elədiyini görür. Çünki axırıncı referendumda Hugo Chavez uduzdu. Seçicilərin cəmi 2% onun hakimiyyətini genişləndirməsinə səs verdi. Rusiya seçki komissiyası belə biabırçılığa dözməzdi. Zimbabve prezidenti daha prezident seçilə bilmədi. Kasparov yazır ki, Qərblə münasibətini qorumaq istəyən diktatorlar yəqin Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Şurovu işə götürmək istəyərdilər. Bu yerdə Kasparov Qərb liderlərinin Rusiyada seçkiyə reaksiyasını xatırladır. Medvedev prezident seçiləndən sonra gələn təbrikləri sadalayır və sual verir. Görəsən, Kuba lideri Fidel Castro hakimiyyəti qardaşına verəndən sonra Kubaya da belə zənglər oldu mu? Kasparov Çin əleyhdarlarının indi-indi əl-ayağa düşməsindən danışır və yenə sual verir. Görəsən, ruslar da insan haqları uğrunda mübarizələrinə kömək üçün 2014-cü ilimi gözləməli olacaqlar?
Bu, Harry Kasparovun Wall Street Journal'da yazdıqları idi. Məqalə ilə sizi Ruzanna Rəşdqızı tanış elədi. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda 2016-cı ildə Olimpiya oyunları keçirmək istəyir. Rusiya ilə bağlı başqa məqalə isə Washington Post'da çıxıb. Adı belədir, Gimnas və Çar. Gimnas Kabayev adı, Çar Putin. Rusiya prezidentinin evlənəcəyindən yazan qəzeti elə elədilər ki, özü-özünü bağladı. Bundan sonra isə Duma qanun qəbul elədi ki, qəzetlər belə şeylər yazsalar, hökumətə səlahiyyət verilir ki, belə qəzetləri bağlasın. Washington Post yazır ki, bu hadisə Rusiyanın necə idarə olunduğuna nümunədir. Washingtondan Qorxmaz Əskərovun hazırladığı yazı ilə sizi İlqar Rəsul tanış eləyir.
Aprelin 28-də Washington Post qəzeti Rusiyanın daxili və xarici siyasətindəki dəyişiklikləri şərh edən yazı dərc eləyib. Müəllif Fred Hiyat yazını Putinin İtaliyaya son səfərini təsvir etməklə başlayır. Səfər ərəfəsində keçirilən mətbuat konferanslarının birində jurnalistlər Putinlə Rusiya qəzetlərində dərc olunmuş yazıya münasibət bildirməsini istəyiblər. Həmin yazıda iddia edilir ki, Putin prezidentlik müddəti başa çatandan sonra öz həyat yoldaşı ilə ayrılıb, 24 yaşlı gimnast və Rusiya Dövlət Dumasının yeni deputatı Alina Kabayeva ilə ailə qurmağı planlaşdırır. Vladimir Putin gülümsünərək bu məlumatı cəfəngiyyat adlandırır və bəzi mediaları öz burnunu hər yerə soxan və erotik fantaziyalara malik olmaqda ittiham edir. Sonra Putin ölkəyə qayıdır və bu yazını dərc etmiş Rusiya qəzetini bağlayır. Daha dəqiq desək, qəlbi çara sevgi ilə dolmuş qəzet öz-özünü bağlayır. Bunun ardınca isə Rusiya parlamentinin aşağı palatası qanun qəbul edir. 339 səs lehinə, bir səs əleyhinə olmaqla. Bu qanun hökumətə səlahiyyət verir ki, bu cür xəbərləri bir də dərc edən istənilən media orqanı bağlansın. Fred Hiyat bu insidentin ibrətamiz olduğunu vurğuluyor və Rusiya siyasi sisteminin mövcud reallıqlarını əks etdirdiyini qeyd eləyir. O, fransız alimi Pierre Hasner'in keçən ilki çıxışından sitat gətirərək yazır. Putin idarəçiliyi Rusiyanı faşist elementlərdən olduğu qatı avtoritarizm dövünə gətirib çıxarıb. Yazar Putinin bu avtoritarizmə birdən-birə deyil, sürünə-sürünə tədricən nail olduğunu qeyd edir və bildirir ki, eyni yolla Rusiya keçmiş Sovet ölkələri üzərində nəzarəti bərpa etməyə çalışır. 8 il əvvəl Putin elan etmişdi ki, onun niyyəti avtokratiya yaratmaq üçün televiziya kanallarını Kremlin nəzarət altına almaq və elə bir ölkə yaratmaqdır ki, orada bütün seçkilərin nəticələrini o özü müəyyənləşdirəcək, özü də vaxtından əvvəl. Hər bir iri sənayeçi yaxud qubernator onun çaldığı havaya oynayacaq və etiraz etmək istəyən istənilən şəxs millətçi gənclərdən ibarət dəstələr tərəfindən qorxudulacaq, təhdid ediləcək və döyüləcək. Prezidentlik dövrü bitdikdən sonra hakim Vahid Rusiya partiyasının sədrliyini həmin qurumun üzvü olmadan qəbul edən Putin analoqu olmayan bir addım atıb. Müəllif Rus tarixçisi Alfred Kochdan misal gətirərək yazır ki, bu analoq ancaq Tövratda var. Sitat: Həzrəti Musaya qanunlar kitabı verib, onun qövmünə Misirdən getməyi əmr edən Allahın özü Musaya verdiyi qanunlardan yuxarıda durur. Müəllif qərb hökumətlərini qınayaraq yazır ki, Putin bu mərtəbəyə tədricən qalxdığı müddət ərzində onlar reallıqları axıracan qəbul etməyib. Bəzənsə hətta 21-ci əsr Rusiyasını Stalin dövrü ilə müqayisə edib və indiki rejimin xeyrinə müsbət fərqlər tapmağa çalışıb. Bu fonda heç də təsadüfü deyil ki, Rusiya ətrafında keçmiş Sovet Respublikalarından yaranmış kiçik və orta ölçülü demokratiyalar Moskvanın onların müstəqillikləri üzərinə ehmalca uzanan əlindən narahatdılar. Estoniya davamlı haker hücumlarına məruz qalır. Gürcüstanın separatçı regionları ilə birbaşa əlaqələr qurulur. Ukrayna isə nüvə raketlərinin bu ölkəyə tuşlanması ilə hədələnir. Estoniya prezidenti Tomas Ilvestən sitat gətirən müəllif yazır. Aydındır ki, Rusiya üçün demokratiyanı, qanunun aliliyini və insan haqlarını seçən istənilən keçmiş kommunist ölkəsi təhlükəlidir. Estoniya prezidentinin fikrincə, bu yaxınlarda Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarındakı tanınmamış respublikalarla birbaşa əlaqələr quran Rusiya bir növ ona deyir ki, sən öz ərazilərin üzərində suveren hüquqlara malik deyilsən. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Bakradze isə məsələnin daha böyük əhəmiyyət daşıdığını deyir. Sitat: İlk dəfədir ki, ruslar fikirləşir ki, onlar post-sovet məkanında dövlət sərhədlərini dəyişdirə biləcək dərəcədə güclüdürlər. Onların qarşısı alınmasa axıracan gedəcəklər. Yekunda müəllif NATO-nun Buxarestdəki sammitində Almaniyanın Rusiyanın tələblərini nəzərə alıb Ukrayna və Gürcüstanı NATO-ya buraxmamasını təhdid edir. Fretiyat yazır ki, Rusiyanın belə güzəşlərdən qəbul etdiyi siqnal ondan ibarət olur ki, Qərb bu dövlətin post-sovet məkanında aqressiv niyyətlərinə yaşıl ışıq yandırır.
Bütün bunları Washington Post yazır, məqalə ilə sizi İlqar Rəsul tanış elədi. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycan sərhəddə malı saxladığına görə Rusiya ilə İran arasında qalıb. Məsələ artıq qarşılıqlı sərt diplomatik notalar müstəvisinə keçib. İranın bu şəhər atom elektrik stansiyasına gedən malın Azərbaycan sərhəddində saxlanmasının bugün bir ayı tamam olur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycan deyirdi ki, İranın atom elektrik stansiyasına gedən Rusiya malının saxlanması sərhəd məsələsidir. Ancaq bu bir ayda sərhəd məsələsi deyəsən diplomatik məsələyə çevrilib. İran Azərbaycandan sərt nota verir, Azərbaycan eyni ilə sərt nota ilə cavab verir. Rusiya isə o biri tərəfdən tələb edir ki, Azərbaycan malı buraxsın. Beynəlxalq aləmdən Azərbaycana dəstək varmı? İndiki vəziyyətdən çıxış yolu nədir? Onu da xatırladaq ki, saxlanan mal istilik izolyatorlarıdır. Son məlumatlarla sizi Ələkbər Rafoğlu tanış eləyir.
Aprelin 27-sində Azərbaycanın Tehrandakı səfiri İran Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət edilib. Nazirliyin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyir ki, səfirdən bu şəhər atom elektrik stansiyasına çatmalı olan Rusiya avadanlığının dərhal İrana verilməsinə dair diplomatik kanallarla tədbirlər görülməsini istəyiblər. Biz tələb elədik ki, Azərbaycan tərəfi yükün İran İslam Respublikasına mümkün qədər tez çatdırılması üçün ölçü götürsün. Rusiyadan İrana göndərilən mübahisəli yük bir aydır ki, Azərbaycan sərhədində saxlanılır. Əvvəlcə bu məsələ texniki problem və yaxud gömrük məsələsi kimi qiymətləndirilirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Bu iş az qala Azərbaycan, Rusiya və İran arasında diplomatik gərginliyə səbəb olub. Öz növbəsində Azərbaycan tərəfi Tehranlı Rusiyadan göndərilən avadanlıqla bağlı problemi gərginləşdirməməyə çağırır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir ki, bu məsələdə Bakı beynəlxalq hüquqdan çıxış edir. Buna görə də Tehranın tələblərinin əsası yoxdur. Nazirlik rəsmisi onu da deyir ki, İran rəsmilərinin sərt ifadələrlə danışması hüquqi və etik baxımdan düzgün deyil. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə deyir ki, məsələnin bu həddə gəlməsi Azərbaycanın mövqeyinin əsası olduğunu göstərir. Çünki belə olmasaydı, Rusiya ilə İran yükün bıraxılmasını tezləşdirmək üçün əvvəlcə xahiş, sonra tələb etməzdilər. Nazir müavini deyir ki, indi sənəddə təqdim olunmamış Azərbaycan tərəfi yükü bıraxmaq niyyətində deyil.
Sanksiyalar olub olmadığı bir halda, ondan asılı olmayaraq, İranda problem var yoxdur, ondan asılı olmayaraq, sənədləri versinlər bizə, son istifadəçi sertifikatını versinlər, onun göndərilən malların nədən ibarət olduğunu bildirsinlər, orada texniki sənədlər olmalıdır. Bu ərazidən keçirilirsə, bıraxılırsa, konkret olaraq sabahları bunun məsuliyyəti də var. Azərbaycan xüsusilə bu məsələlərə həmişə diqqət yetirir və biz sadəcə qarşı tərəfdən də diqqət istəyirik.
Yerli ekspertlər isə diqqəti buna yönəldirlər ki, indiyə qədər İran yaranmış problemə görə daha çox Rusiya tərəfini ittiham edirdi. Tehranın birdən-birə Moskva ilə birləşərək Bakıya təzyiq etməsi ekspertlərin fikrincə ola bilsin Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardan bu məsələdə dəstək alması ilə əlaqədardır. Çünki ötən həftə Rusiya ekspertlərinin Bakıda apardıqları uğursuz danışıqlardan sonra Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin MAGATE-nin nümayəndələri Azərbaycana gəlmişdilər. Hərçənd agentliyin eksperti Andrey Çupov deyir ki, yaranmış insidentin onlara aidiyyatı yoxdur. Və onun həlli üçün də heç nə edə bilməzlər. MAGATE bu məsələyə müdaxilə edə bilmir, çünki bu mübahisə sırf transit üzərində qurulub. Əlbəttə, belə vəziyyətdə bütün ölkələr, o cümlədən Rusiya və İran qaydaları gözləməlidirlər. O ki, qaldı problemin necə həll olunacağına, təəssüf ki, mən heç nə deyə bilmərəm. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, əslində bu problemin həllini çətinləşdirən onun beynəlxalq almaqal yaratmasıdır. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan qanunvericiliyində transit edilən ümumi malların saxlanılması ilə bağlı müəyyən limitlər var. Məsələn, təkibi məlum olmadıqda mallar 10 günə qədər ambarda saxlanıla bilər. Amma ekspert deyir ki, konkret olaraq bu məsələ artıq iqtisadi kontekstdən çıxıb.
Ölkənin gömrük sərhəddinin hüquqları var ki, səndən malın içərisində nələr olduğunu belə deyək də görə bilsin. Amma xüsusi hallar ola bilər ki, MAGATE ilə ola bilsin ki, hansısa bir saziş ola bilər ki, o mallar yoxlanılmadan buraxıla bilər.
Rusiya tərəfi İrandakı stansiya üçün göndərdiyi maddələrin təkibinin istilik izolyasiya avadanlığından ibarət olduğunu bildirir. Azərbaycan gömrükçiləri isə deyirlər ki, bu yük transiti üçün xüsusi icazə tələbi olunan mallar kateqoriyasına daxildir.
Ələkbər Rafoğlu
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bugün 28 apreldir. Vaxtilə bugün Azərbaycanda bayram olunurdu ki, 1920-ci ilin 28 aprelində Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub. Səhər efirə getmiş xəbər ətər proqramımızdan bir hissəyə qulaq asaq.
Bugün Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin süqutundan, Bakıda Sovet hökumətinin qurulmasından 88 il ötür Azərbaycanın 20-ci əsr tarixinin təxminən 70 ili Sovetlərin işğalı altında keçib və Sovetlər dövründə minlərlə ziyalının, təxminən 47 min ziyalının repressiya qurbanı olduğu Azərbaycanın bəzi tarixi torpaqlarının itirildiyi nəticədə bəzi Azərbaycanlıların yer yurtlarından köçürüldüyü deyilir.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, günü bu gündə Sovet hökumətinin nostalji hissləriylə xatırlayanlar da tapılır. Bu səhər biz Bakı küçələrində kiçik sorğu keçirmişik. Gəlin dinləyək, görək Bakı sakinləri necə xatırlayır keçmiş Soveti.
Bu günləri Sovet Azərbaycanının qurulduğu gündür. Demokratik Cumhuriyyətdə süqut edib. Bu haqda nə bilirsiniz? Niyə, Sovet dövründə yaşamaq daha asan deyildi, yoxsa indi?
Sovet dövründə.
Hər şey yaxşı, yaxşılığa.
İndi?
İndi yox, çünki oxumuşam, normalli, pulsuz, yaşayışım yaxşı olub. İndi də pis deyil, şükür Allaha.
Bəs Azərbaycanda həm də Demokratik Cumhuriyyətin süqutu günüdür də həmin gün. Bəs ona təəssüflənmirsiniz?
Eləyirəm. Niyə də eləmirəm? Əgər o vaxtı dövlət kimi qurulsaydı, hər şey yaxşılığa gedərdi. Düzdür, indi əla gedərdi. İndi biz o dövrün adamıyıq. Nəyəsə biraz tərəddüd içindəyik də. Baydımı.
Mən elə yaxşı irəlləmək lazım. Müstəqildə rahatdır.
Əlbəttə ki, müstəqil Azərbaycandır. Yaşasın müstəqil Azərbaycan.
Mən Sovet dövründə anadan olmuşam, oxumuşam, pis yaşamamışam. Hər halda indi yaxşıdır. İndi azad Azərbaycandır. Millətimiz olaraq azaddır. Hər halda heç bir əsarətdə deyilik.
Bu səhər Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğudan bəzi məqamlar idi sizə çatdırdıq. Tarixçi, araşdırmacı Nəsibhan Yaqublu ilə söhbət eləmişik. 28 aprel işğalı Azərbaycanın tarixində hansı rolu oynadı? Bununla bağlı Nəsibhan Yaqublunun dediklərini dinləyək.
Azərbaycan 27 apreldə işğal edilib. Odur ki, uzun illər mühacirətdə yaşanmış Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətini qurmuş görkəmli xadimləri həmişə 27 apreli Azərbaycanın işğal günü kimi qeyd edirdilər. Aprelin 26-dan 27-sinə keçən gecə 11-ci ordu hissələri tərəfindən Azərbaycanın ərazisini sərhədləri pozulub, bu Azərbaycan ərazisi işğal edilib. 28 apreldə isə yalan təxribatlar əsasında, informasiyalar, məlumatlar əsasında güya Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub, şüarı səsləndirilib. Xalqa aprel inqilabı kimi təqdim edilib, amma artıq son illərdə xüsusən Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra açılan yeni arxiv faktları da sübut etdi ki, 1920-ci ilin aprel ayında, aprelin 28-də Azərbaycanın milli mədəniyyətinə, milli tarixinə, apardığı milli mübarizəyə uyğun olmayan bir rejim formalaşıb, qurulub və bu da zor gücünə, 11-ci ordunun zor hesabına, gücü hesabına və bu hökumət isə Azərbaycanın işğalını reallaşdırmaqla məşğul olub.
Bu xəbər ətər proqramımızdan bir hissəydi. Bugün 28 apreldir. 1920-ci ilin 28 aprelində Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub. Bu vaxt ilə bayram olunurdu. Ancaq Sovet dövründə də qiymət bir idi, ödənən haqq başqa, indi də. Sosial məsələlərə keçək. Notariuslarda xidmətlərin qiyməti neçədir?
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Adi sənədin təsdiqinə dövlət rüsumu 30 qəpikdir. Notariuslarda isə vətəndaşlar buna 2 manat verirlər. Niyə? Çünki həm də qiyməti bilmirlər. Qanunla hər bir notarial kontorda xidmətlərin qiyməti olan siyahı divara vurulmalıdır. Ancaq bu artıq pul verməkdən xilas eləmir. Azadlıq radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova Bakının bir neçə notarial kontorunda olub.
İtibarnamə almalı idim. Vaxtım olmadığı üçün başqa adama həvalə eləmək istəyirdim, mənim işlərimi görməyə. Zəng vurdum notarial kontora və orada dedilər ki, 5 manatdır.
Lakin Bakı sakini olan Natəvan xanım notariat kontorunda başqa qiymətlər rastlaşıb. Orada ona deyiblər ki, etibarnamə üçün olan dövlət rüsumuna görə 5 manat yox, 7 manat ödəməlidir. Halbuki notarius binasında ərizə stolunun yanında kifayət qədər oxunmalı hərflərlə etibarnamə üçün 4 manat 20 qəpik alınması yazılmışdı.
Gedəndə orada dedilər ki, 7 manat ödəyəcəksiniz. Verdim 7 manat. İndi yaxşı mən işləyirəm də verə bilirəm. Bəs başqalarını inəsin, hər bir addımında 5 manat olan şey 7 deyilərsə.
Üst
tutdum Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra notariat konturlarına. Konturlarda söhbət etdiyim insanların notaristə dövlət rüsumunun alınması ilə bağlı söylədikləri belə oldu.
Qiymət 4 manat 40 qəpiydi, amma alır 14 manat, 15 manat.
Artıq alırlar. Bunu verməlisən də indi. Yazılmayan qanunuza.
Öz qaydasında da. Normal işləyirlər.
Son ayda bəlkə bir 3-4 dəfə olmuşam notariusda müxtəlif nöqtələrdə. Divarda qiymət yoxdur, həmişə artıqdır. Da. Hələ mən indiyə qədər bilmirəm bu 10 illik davərisində neçəyədir, 20 illik neçəyədir.
Azərbaycan Respublikası notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimatda dövlət rüsumunun məbləği barədə məlumat lövhə şəklində hər bir dövlət notariat konturunun və ya xüsusi notariusun işlədiyi binanın və ya otağın görkəmli yerindən asılmalıdır. Baş çəkdiyim notariat konturlarında mərkəzi yaxın olanlarda divarda hansı sənəd üçün dövlət rüsumunun nə qədər olması haqqında məlumat vardı. Hansındasa hərflərin şrifti çox xırda idi, hansındasa kənar yerdən asılmışdı. Amma necə deyilir, axtaran tapar. Maraqlı isə oydu ki, əhalinin çox az qismi içəri girəndə dövlət rüsumu qiymətinin nə olduğu ilə maraqlanırdı.
Əsl qiyməti öyrənmək üçün bilirik də, deyirlər bu deyil, verdim, verdim, vermədim, eləmirlər. Ekstra eləməyin mənası da yoxdur. O razılaşmırlar, oğlayırlar adamı.
Notaristdir, da onu nə etiraz edəcək? Hansına, notar yeganə dövlət işidir ki, o ən çox qazanılan yerdir.
Verir əlacımız nədir? Başa deyəcək, get bankda, ad nədir, çək al, nəyinə, ad nədir, sürünməkdir, biraz uzadır işi, ona görə o da...
Hüquq Malikçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, Azərbaycanda notariat konturlarında qanunda tələb olunandan daha artıq pul alınması problemi hələ də mövcudluğunda qalır. Onun sözlərinə görə bunun əsas səbəblərindən biri də notariusların monopoliyada olmasıdır.
Yəni, normal ölkələrin hamısında müstəqil notariuslar var. Bizdə bütün sahələrdə, əksər sahələrdə olduğu kimi notariuslar da dövlətin monopoliyasındadır və o sahəyə faktik olaraq ictimaiyyətin nəzarəti imkanları minimuma bərabərdir. Ona görə notariuslar bu vəziyyətdən istifadə edib, faktik olaraq adamlardan, insanlardan qanunda nəzərdə tutulmuş haqdan əlavə pullar alırlar.
İntiqam Əliyev onu da bildirdi ki, vətəndaşların bu cür hallarla mübarizə aparmamasının səbəbi də odur ki, notariusun tələb etdiyi qiyməti vermək istəməyən insanı get-gedə salırlar. Onun sözlərinə görə prosedur özü şəffaf deyil və səlahiyyətli qurumlar da bunu araşdırmaqdan imtina edirlər.
Şəhla Sultanova, müxbirimiz Səadət Akif qızı isə Bukinist dükanlarında olub.
Vaxtı ilə nəşr olunan kitab mağazalarında tapılmayan bir çox kitabı Bukinistdən tapmaq olar. Təxminən 30-40 kvadrat metrlik yerə 15 minə qədər kitab yerləşdirilib. Burada hətta köhnə not kitablarda tapmaq olar. Klassik yazıçıların əsərlərini hətta külliyyatı ilə bir yerdə almaq mümkündür. Özü də qiyməti ilə də baha deyil. Hər halda yeni çap olunan kitablarla müqayisədə xeyli ucuz da görünə bilər. Məsələn, məşhur rus yazıçısı Dostoyevskinin rusca bir cildini 2 manat almaq mümkündür. Bukinistin daimi müştərilərindən biri olduğunu söyləyən fizik ixtiraçı Valih Tağızayda qolun altına 5-6 kitab yığıb. İxtisası ilə bağlıdır.
Bəzi kitablarım var. İndi də olmayan kitabları axtarıb tapıram.
Mağazada əksər kitablar rus dilindədir. Yoxsa kitablarını Bukinistə verənlərin çoxu rus dillilərdir. Mağazanın müdiri Elson Hacıyev deyir ki, Sovet dövründə rus dilində daha çox kitab çap olunurdu. Ona görə də indi Bukinisti əsasən rusca kitablar axışına alıb. Bəs bu kitabları kimlər gətirir?
Bu alimdir, atadan qalıbdır, rəhmətə gedibdir. Oğul da ki, nəvə də ki, maraqlı deyil. Onun marağı başqa bir sahədir, başqa bir şeydir. Onda məcburdur ki, o kitabları harasa bir təqdim verir, deyilir. Kimisi deyir, evdə təmirlə əlaqədar olaraq, kimisi deyir ki, indi bunu oxuyanım yoxdur.
Elson Hacıyev deyir ki, onlara kitab gətirənlərlə iki cür şərtləşirlər. Ya satıb pulunu verirlər, ya da özləri alırlar. Ancaq daha çox birinci şərtə üstünlük verirlər. İntihası təklif olunan kitabı artıq soraqlayanlar varsa, onda nağd sövdələşmə də ola bilər. Bəs ehtiyacdan kitabını satan varmı?
Bax, bu gün satdı, yedi, sabah nə yiyəcək? O, yəni, o ilə götürmək olmaz, maddi baxımdan. Onunla, o maddi baxımdan deyil, böyük ev saat, böyük bir maşın saat, məsəl üçün, ələ güllü pul gəlsin, nəsələ. Bu gün aldım ki, çörək yedin, yaxşı sabah kitab yoxdur, nə yiyəcəksən?
Elson Hacıyev deyir, elələr olur ki, illərlə yığıb qurduğu bütöv kitabxananı gətirir.
Tutalım, deyirəm, Dostoyevski 2 manata. Amma o vaxt, məsəl üçün, Dostoyevskini adam olub ki, növbəyə yazılıbdır və yaxud Hüseyin literatura var 200 tonluq, dünya ədəbiyyat kitabxanasından 200 tonluq kitablar. Onu birincisi Hər adam onu ala bilmirdi. Kim qabağa düşdü alırdı, yazılırdı, növbədə dururdu. İndi amma ən maksimum 2 manata bir cildi qoyuruq, gözləyirik ki, bizim o alıcısı gələcək, onu alacaq.
Mağazada Çar Rusiyasının dövründə çıxan kitablar da tapmaq olar. Belə kitabların azarkeşləri isə daha çox qədim kitab toplayan kolleksiyacılardır. Eson Acev danışır ki, onlara hətta ərəb əlifbası ilə yazılmış əlyazmalar da gətirilir. Amma onlar bu əlyazmaları oxuya bilmədikləri üçün müştəriləri əlyazmalar institutuna yönəldirlər.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.